Hildegard Bingenilaisen musiikki on valtaosaltaan kirkkomusiikkia, hengellistä musiikkia. Joo, ja silloin,
oikeastaan kaikki niin, voisi sanoa näin.
Niin silloin, kun liikutaan tämmöisissä maisemissa, niin tulee tämmöinen termi kuin pyhyys esille. Niin koet sä musiikissa sellaisia aspekteja? Onko tämä semmoinen asia, että sä tavallaan musiikin kautta voit kokea yhteyttä Jumalaan?
Joo, tämä on tosi monipolvinen juttu. Tietenkin tämmöiset kappaleet, missä on siis jo selvästi hengellinen teksti, niin totta kai ne vie ihan eri tavalla siihen maailmaan mukanaan. Mutta sitten tämä on jännä just, että miten sitten ihan tämmöinen niin sanottu abstrakti, absoluuttinen musiikki, missä ei ole sitten välttämättä nimessäkään mitään, mikä voisi sillai suoraan heittää pyhille puolille sen assosiaation. Ehkä sitten, tämä ei nyt mun oma kokemus, mutta on tällainen vaan heitto, että siis kyllähän nyt kaikkivaltiana Jumala, niin voisi käyttää ihan mitä vaan siis tuottaakseen ihmiselle connectionin itseensä. Että totta kai se voi olla siis myöskin musiikki. Mä en yhtään epäile, että moottoripyöräkään ei voisi olla tämmöinen media. Mutta niin laulajana toki, kun nyt enemmän niitä tekstejä tästä suustaan päästään ulos, niin joo. Tässä on puhuttu paljon keskiaikaisen musiikin tietyissä piireissä tästä niin pyhästä laulusta, että on tämmöinen eri niin kuin tämmöinen juttu kuin pyhä laulu. Nyt mä vähän kärjistän, mutta on katsottu liittyvän nyt suorastaan niin kuin mystisiä aspekteja, miksi ehkä vähän luokitellaan myös tämmöinen yläsävelsarjalaulu, että ihmisen kun päästään yhden äänen itse, siinä hän soi oikeasti monta ääntä ja tietyllä lailla suuonteloaan kielen asentoa muuttamalla, niin siihen saadaan niin kuin korostumaan niitä yläsäveleitä, että siellä tulee sitä, että pystyy itse asiassa laulaa itsensä kanssa kaksi äänisesti. Kurkkulaulajat on yksi esimerkki tästä, mutta sitten tämä muu yläsävelsarjalaulu on sitten vähän erilaista, mutta kuitenkin se on niin kuin näitä juttuja on sitten tähän pyhään lauluun otettu mukaan, mutta ei mun mielestä se niinku ihan irrallista semmoista pyhää musiikkia ole. Että kyllä se pyhittyy. Siis mähän olen itse ortodoksi ja nyt vaan yhtäkkiä vei niinku tässä pyhittymisessä niinku ajatus tuohon ikoniin, joka katsotaan, että ikoni on ikkuna taivas maailman puolelle. Ja ikoneitahan siunataan sitten niinku kirkossa tavallaan käyttöön. Kun on ikoni maalattu, niin se usein sitten viedään sinne alttariin ja ikoni siunataan. Mutta mä muistan, kun mä vähän aikaa opiskelin ortodoksen teologian alkeitakin ihan mielenkiinnosta, niin siellä monessa kohtaa tuli esiin esimerkiksi se, että kyllä se ikonikin siinä käytössä pyhittyy, kun sen laittaa. Vaikka nyt ei olisi sitä pappia löytynyt siihen, niin kuitenkin se käyttö, mihin sitä tämä ihminen käyttää, niin se siinä ikään kuin saa sen saman siunauksen ajan myötä. Et mun mielestä vähän sama juttu tässä musiikissa, että jos jotain joku tietty puhuttelee, ja vaikka se ei olisi siis kirkollinen aihekaan vaikka laulussa, vaan että se tuo mieleen jonkun asian, josta esimerkiksi voi niinku kiittää, että jees, tämä liittyy tähän asiaan, vaikka teksti olisi ihan jotain täysin maallista sinänsä. Tämä jako, tietysti tämä maallinen ja taivaallinen on vähän tämmöinen, josta on, voisi taas.
Se on aika häilyvä, semmoinen veteen piirretty viiva.
Kyllä.
Mutta tekstin käsittely, miten, jos ei usko itse siihen tekstiin, pystyykö sitä mitenkään uskottavasti edes esittää sellaista musiikkia? Jos ihminen on vaikka ateisti ja ottaa käsittelyssä tällaista kirkollista, hengellistä musiikkia, vaikka nyt Hildegardin musiikkia, niin onnistuuko se?
Se voi olla kyllä aika vaikeeta, se ei ole mahdotonta. Siis mä muistan, mä olin yhdessä parokkiorkesterissa kerran ensemblessa laulamassa ja tää oli pääsiäismusiikki, eli siis passiota mentiin. Orkesterissa oli sitten montaa eri uskontokuntaa, siis ei suinkaan siis eri kirkkokunnista, vaan siellä oli sitten oli juutalaista, muslimia, pakanaa, kaiken näköistä poppoota. Mä muistan, että tämä orkesterin johtaja sanoi sellaisen lauseen, joka jäi mieleen, että hei, että vaikka te ette välttämättä itse seisoisi nyt tämän jutun takana. Tämä voi olla teidän mielestä sillä, että miksi tämmöistä tällä paatoksella huuhaata heitetään suurelle kansalle. Mut uskokaa siihen, että se, joka sen on kirjoittanut, niin se on ollut täysin tosissaan. Ja jos on taiteilijana nöyrä, niin kuin taiteilijan pitää olla oikealla tavalla nöyrä, ei pyydellä anteeksi olemassaoloa, mutta suhtautua niihin, mitä tekee semmoisella kunnioituksella, niin silloin se ei saa yleisölle tulla sieltä ulos se, että mä en ole muuten sit ihan samaa mieltä, vaan sillä hetkellä, jos sen ottaa tehdäkseen, niin silloin ollaan sen, joka sen on kirjoittanut, niin sen niinku siellä takana. Eli kyllä se niinku, silleen esitysteknisesti varmasti on mahdollista, enkä jälleenkään taas niinku sulje tätä kaikki valtiutta sieltä takana pois, että vaikka tämä tyyppi olisi mikä ateisti, etteikö sitä hänen tuottamaansa pyhittynyttä, käytössä pyhittynyttä kappaletta voisi ihan oikeasti, että se voisi herättääkin jossain toisessa taivaskaipuun tai tällaisen Jumalan läsnäolon tunteen, että en mene pistämään mitään ovia kauheasti kiinni mihinkään suuntaan, koska siihen ei meiksi ole valtuuksia. Että ei ikinä pitäisi mennä taaskaan, siis tässäkään niin kuin toista tuomitsemaan ja pistämään, niin kuin, että ei susta ole tohon sori. Ja missä sitten, mikä sitten on se riittävä vakaumus sitten, millä sitä, jos tähän mennään.
Se on totta, mistä löytyy se mitta, millä se mitataan.
Näinpä.